Conversamos con Víctor Freixane, presidente de la Real Academia Gallega de la Lengua, que nos va a hacer una breve semblanza de Rosalía de Castro, poetisa gallega, que hoy se cumple el aniversario de su nacimiento, y él, un profundo conocedor de la cultura gallega, nos hará una semblanza personal, cultural y del contexto en el que se desarrolló su obra. Buenos días, Víctor.
Buenos días a todos los oyentes de Radio Alma de Bruselas, estean onde estean, en Bruselas ou en calquera outra parte do mundo. Por lo tanto, pode ser bons días, boas tardes, un saúdo moi, moi sentido a todos. Vou utilizar a lingua galega porque é a lingua de Rosalía e, por tanto, é a mellor homenaxe que lle podemos facer a Rosalía de Castro neste 181 aniversario do seu nacemento. E pareceme unha idea bonita que Radio Alma se poña en contacto conosco, ca Real Academia Galega, para falar de Rosalía no nacemento, porque eu son dos que creo que hai que celebrar os nacementos e temos unha tendencia a conmemorar as defuncións e os cabodanos, cando realmente, bueno, a festa é aparecer no mundo ca frescura, ca riqueza, co pulo, co entusiasmo e a xenerosidade con que Rosalía de Castro entrou nas nosas letras, se introduciu as letras galegas na cultura contemporánea, na modernidade, porque diso é do que se trata. Nos estamos hoxe celebrando os 181 anos do nacemento da gran bandeira da literatura e das letras galegas en lingua galega, e podemos decir case que o símbolo da dignidade dunha cultura que durante séculos viviu pois agochada, resistindo no ámbito rural, no ámbito dos nosos paisanos, nas aldeas, no campo, nos mariñeiros, pero nas clases populares, en definitiva, e ela simboliza a entrada pola porta grande da alta cultura, da literatura, do mundo do libro, esa lingua que ela, digamos, atopou, apañou das silveiras como unha flor ventureira e convertiu na, como diría o seu compañero Eduardo Pondal, nunha lingua de ouro, non? Ese é a gran achega, a gran aportación que Rosalía de Castro fai á nosa literatura e á nosa memoria histórica, á nosa dignidade como povo. Cando en 1880 Rosalía de Castro escribe o seu libro Follas Novas, que para min é un dos grandes libros da modernidade occidental, pois cando escribe ese libro, no prólogo dese libro, ela ven decir máis ou menos que escribo estes versos para a xente que non os pode ler, porque non sabe leer na súa lingua, non sabe leer no seu idioma, pero escribo con eles convencida de que algún día poderán lelos. Esa aposta polo futuro, esa xenerosidade de saber que podemos construir unha sociedade mellor, onde todos teñamos sitio, en donde todos teñamos voz, e sobre todo onde teñan voz, naquel caso, a voz dos humildes, dos máis humildes, é un dos grandes, unha das grandes leccións que a Rosalía de Castro nos dá nese libro. Celebramos, digo, o nacemento de Rosalía de Castro en Santiago de Compostela, como saben moitos dos nosos ouvintes, filla de solteira, pois nunha biografía que, por certo, recomendo, hai pouco que se publicou, que Chus Lama, María Jesús Lama, publicou na Editorial Galaxia o primeiro volume da biografía de Rosalía de Castro, que se lee como unha novela e que é realmente unha vida fascinante. Ese primeiro tomo remata na edición de Cantares Galegos en 1863, logo continuará, non? Pero Rosalía, como dixen antes, simboliza esa primeira bandeira da lingua culta. Antes tamén se utilizaba o galego, pero con ela entra pola porta grande, e por eso celebramos o Día das Letras Galegas o 17 de maio, porque o 17 de maio de 1863 saiu do prelo en Vigo, no obradoiro de Juan Compañel, a primeira edición de Cantares Gallegos, e consideramos ese libro como o primeiro libro importante, un libro con trayectoria y con dimensión universal da lingua galega que resurde. Por eso lle chamamos a esa etapa o resurdimento, que está representado por Rosalía de Castro, fundamentalmente, pero tamén por Eduardo Pondal, por Curros Enríquez, e eu incorporo sempre a Valentín Lamas Carvajal, que é un gran xornalista en Ourense, contemporáneo deles, e tamén unha figura moi sobranceira na literatura galega destes anos. E a primeira é unha muller. Isto non é unha casualidade. Este ano a Real Academia Galega dedica o Día das Letras Galegas a outra muller, María Victoria Moreno, pero as mulleres na cultura galega Bueno, na cultura galega dos últimos 30, 40 anos, a presenza da muller é poderosísima no mundo das artes, no mundo da música, no mundo da literatura, no mundo da investigación, na universidade, pero na historia a muller ten un papel na cultura galega, na cultura popular, na cultura da resistencia, cando os homens marchaban a migración e ás veces non volvían, as mulleres termaban do edificio da familia, termaban da memoria dos seus, criaban os fillos, sacaban adiante as terras, é dicir, é unha presencia heroica a da muller na cultura galega, e que a cultura galega e a literatura galega e a lingua galega teña como primeira bandeira unha muller, é algo do que nos temos que sentir todos moi orgullosos. Rosalía de Castro é, que eu saiba, a única literatura galega, digo, é a única literatura no mundo que resurde da man dunha muller, e que ela é a que levanta, como ela mesmo di no prólogo ese de Follas Novas, ela é a que levanta a bandeira da dignidade dun país, dos seus falantes, porque cando escribo, di, estou escribindo pensando nos falantes, nos homens e mulleres que falan esta lingua, e ela representa como muller o resurdimento dunha literatura que, bueno, podía estar hoxe esquecida ou totalmente esquecida e ir esmorecendo na vida popular e no esmorecemento do sector e do mundo agrario, e sin embargo, pues témola hoxe afortunadamente convertida nunha lingua, nunha literatura europea que produce libros, que produce literatura, que produce música, que produce teatro, que produce cinema, e que, bueno, con todas as dificultades que ten, non imos decir que non as teñamos, pero que formamos parte desas culturas do primeiro mundo, non? E literatura do primeiro mundo. Por tanto, celebrar o nacemento de Rosalía de Castro é celebrar o nacemento da esperanza. Non é casual que entre na primavera. A primavera en Galicia entra na Candeloria, que é o 2 de febreiro, cando din que casan os pasariños. E agora, na primavera, co pulo da primavera, co pulo da luz, é cando tamén entra o pulo da esperanza, do entusiasmo, das gañas de cambiar o mundo que coa vontade e a inteligencia dos seres humanos podemos facelo, cambialo para mellor, naturalmente. Iso representa Rosalía de Castro para todos nós.